Arratsaldeon lagunok, Bilbo iria da, berbaz gatoz, soy como duan. Bilboko kafean txokien bazkaldu barri gatoz, eta ontxe, ordu bete inguru berbaz solasaldian emotekotan, lagun bat, mundu bat, berbaz, Bilbo irian. Berbaz, itaunak, erantzunak, itaun gehiago beti urrengoetarako. Gaur gurekin Natali dugu, arratsaldeon,
ze moduz? Ondo, oso pozik hemen egoteaz.
Natali Idoeta da gaur ekarri dugun laguna eta laster bere burua aurkeztuko da. Zer esaten diguzu Bilbo iriako eta bueno, azare bitartez entzungai ditugun beste entzule asko zentzako. Nola aurkezten duzu zaire burua?
Zaila hori, Bueno, Natali naiz. Eta... ez daki... Neure burua, zer esan behar du, psikologa naizela, terapeuta naizela, ez dakit. Bueno, ikusiko dugu, sordutxo honetan.
Oraintxe zerk, zaitu, ze proiektu, edo oraintxe unotan... Hilabete hauetan, ze proiektuk zauzka bizi-bizi? Zertan zauz ointxe gustura?
Gustura.
Zeure bizitzan?
Bueno, bizitzak gauza asko jarri dizkit oraintxe bertan, baina orain dela urte bete, nire proiektu pertsonalan trikele, deitu dudan proiektu pertsonalan lan egiten nago. Gogor eta tinko. Eta, bueno, proiektu honetan, jokoa eta kreatibitatea erabiltzea askunde pertsonala bezala da mugitzen nauena, ez? Eta gero noski terapeuta bezala ere kontsulta individuala eta bueno, hortik ere gauzak kartzen ari dizkit bizitzak. Eta bueno, eta gero bizitza, ez? Bizi eguneroko bizitza. Baina hori proiektu pertsonala dirudi ate berriak irekitzen ari dizkidala.
Eta bizi izan duzu, ez? Bizi eguneroko zeregila bizi eta bizitza zurri biltea, ez? Bai. Erne biltea, zer dakarren gurean urekoak.
Bai, hori da.
Batxotan astuite jaku bizitzeko gauzela, ez?
Hori da lan garrantzitsuena, hori argi daukat nik.
Trikele, esan duzu daukasun jolasaren inguruko eta kreatibitatea sormenen inguruko proiektu horren izena. Nondik izen hori? Trikele?
Trikele, triskel simboloaren sinonimo bat da, triskela, eta hiru zenbakia mugitzen du, ez? Kreatibitatearen zenbakia, hain zuzen ere. Eta orduan hortik dator, ez? Kreatibitatea niretzako oso pesu handia duen arloa delako, ez bakarrik nire lanean, baita nire bizitzan ere. Niretzako trikele edo proiektu pertsonala ez da bakarrik lan bat, da nire bizitzeko nik bizitzan nahi dudana, ez? Sormena eta kreazioa nire egunean egotea. Eta hortik, ez? Dator bizkatxo bat, ez?
Trikele, hiru zenbakia, ez da?
Hiru zenbakia, kreatibitatearen zenbakia.
Zergatik hori? Kreatibitatearen zenbakia hirua?
Hori, bueno, hori da numerologia eta gauza hauen kontua, ez? Eta, bueno, hasi nintzenean guzti honekin hiruak ikusten nituen parte guztietan seinale horiek, ez? Eta hori, bueno, hori da nire soramen txikia eta horrekin sinkroniak izan ziren eta hiru hartu nuen eta triskelaren simbolo asko gustatzen zait, orduan, bueno, azteko izen hori hartu nuen.
Triskela hori kultura zeltan ikurra, ez?
Bai, eta hiruaren gaineko hiruari buruz dago aritzen den simboloa da.
Jolasa aipatu duzu, kreatibitatea eta hazkuntza personala, eh?
Bai, Hori, horiek dira la Trinidad, hiru
osagarrienak.
Hori da, ah. Erlazio hori dauka, ez? Kreatibitatea, jokua eta hezkuntza personala.
Hezkuntza personalan umetan asko jolasten dugu edo umeek etengabe daukie jolasteko grina piztuta.
Bai.
Eta nagusitan ba gitxigo jolasten dugu, ezta?
Bai, badirudi 6 urte betetzen ditugunean ja gizarteak eskolan ja hori jolastearena gutxinaka utzi behar dugula esaten digute serio, pertsona serio bat eta bihurtu behar garela eta orduan jokoak hor gutxinaka pisua galtzen doa, ez? Eta ja ba 12, 13 eta 14 urterekin ba hori ja beste ja astu egiten dugu. Jokoa ez dela serioa esaten digute, ez? Eta galtzen dugu ba gizaki bezala barruan dugun ba hori ahalmen hori, ez?
Gaitasun hori itzaltuz.
Ba, itzali egiten da, ez da galtzen. Beti dago hor.
Itzali egiten dugu digute edo, ez?
Dugu, zer. Azkenean itzali egiten dugu kanpotik hori facilitatzen dute, baina guk egiten dugu hori. Ez dago inor kanpoan, guk egiten dugu. Eta, bueno, egun batean oroitzen gara eta ez dugu gora, ez dakigu zer den jolastea, ez? Hori.
Esan duzu moduan, kanpotik esaten digute ja eskolan eta toki formaletan gabiltzanean, 6 urtetik gora aipatu duzu. Jolaste ez dala komeni edo nagusi bihurtzeko jolas aldo batera utzi behar dala edo beste gauza batzuei garrantzi handiago ematen jake.
Hori da. Ta gainera denborak ematen gauza da ez del jolasteko denbora eta espazioa murriztu egiten dela eta ateratzen dela bizitzatik. Bizitza adibidez ikasketak dira, bizitza erlazioak dira eta gero umeekin, ez, ikusten dudananik. Eta gero dago jolastokia, jolasteko tokia. Orduan, disoziazio bat bezala gertatzen da, eta disoziazio hori ere gure baitan gertatzen da, nola bait. Orduan, bueno, jolasteko momentuak ba murrizten dira eta disoziatu egiten dira. Hori ikusten dut disoziazio horretan dago nire ustez klabea, ez? Ze jokua gure bizitzan integratuta balego, ba, egun guztia, 24 ordu, ze jolasten arituko ginateke, baina hori disoziazio horregatik, ba, galdu egin dugu, astu egin dugu.
Eta izatez hori da, zuk gaitasun aipatu duzu, nik aipatuko nuke izateko modua, horrelakoak gara izatez, behitzate txikitzu da, horrelakoak izaten dira, etengabe jolasa, horretan nahi izaten dugu, eta pizkanaka alboratuz gabiltza, ez da?
Bai.
Beraz, behar izan ere bada, hau da, kanpotik baztertu behar dugula irakasten digute, eta baztertzen dugu azkenean, baina zuk helduekin lantzen duzu jolasa orain batez ere, ez da?
Bai. Umeekin nago, baina beraiekin, ia, ni naiz ikasten dudana. beraiek dira irakasleak, ez, umeak. Eta, bueno, helduekin nik lan egiten dut. Risoterapiako tailerretan eta beste tailerretan. Eta jokoarekin, jokoa behikulo moduan, ez? Jokoa guztiok ezagutzen dugu, ez dago... desberdintasunik, ez dago estatusik, ez da diru konturik, ez dago ikaskuntza konturik, jokua guztiok daukagu, ez? Batzuek daukate hor irekiagoa, beste batzuek ez, baina guztiok badakigu zer den jolasa, hori daukagu gu barruan.
Gure izatea da.
Gure izatea, bai. Eta
da behar izana.
Baina behar izana ez jaz dugu nabaritzen asko, ez? Claro. Jolastu gabe gaudenez, Baina hor dago, ez? Jolasanik ikusten dut tailerretan, jolas ekin hasten garenean, lehengo 15-20 minututan ba guztiak gaude, ez? Bizkatxo bat, hots eta deseroso, baina ordu erdian, bueno, eske gertatzen dena magikoa da, ez?
Eta orduan konturatzen gara, edo dira zure tailerretan eta ibiltzen dira, behar izan hori bazutela, baina ba, oso estali da, ez?
Badagoela eta esaten dutena, eskesnekien, hor zegoela eta horren grinean neukala, ez? Eta horren beharra nuela, ze bi ordutan, bueno, bi ordutan ikusten dute, jo, zelako beharra dute jolastea edo, eta ez dut bakarri jolastea, beste era batean erlazionatzea. Ez da jolastea bakarrik, da, ze jolasteak usten digu edo maten digu beste era batean egoteko posibilitatea, beste era batean erlazionatzeko posibilitatea. Ta hori da behar arimak, ez behar duena, nola baita esan da, edo bilatzen gaudena barnean, oso barruan, eta jo, bi ordutan tailerrean egiten duzu klik bat, ez? Bueno, ez jende guztia, baina askok esaten didate, ez? Jo, ba, hau berria da, baina ez da berria. Hau ezaguna daukat, ez? Hau zerbait esnatu dit. Eta hori da tailerraren helburua, ez? Ze bi ordutan, bueno, egin aldena ludikoa da, eta baina zerbait esnatzen du, ez? Claro, jokoak beste sintonia batean, beste vibrazio batean jartzen gaitu. Ta orduan horregatik ainda boteretsua hori da.
Zeure ibilbidean honetaz asko hartu duzu eta seguro eta asko bizi izan duzu. Etorri zaigun galdera bat, bizitzaren ibilbide horretan, txikitsutatik nagusiagoko bide horretan izako dira jolasari lotuago mantendu izan direnak.
Bai.
Hau da, eskapatu diotenak, nolabait ba ez dakigu hezkuntza sistemak edo jarritako, ba jolasa baztertu batzuk iesi egingo zioten horri. Ezagutu izango duzu, ba jolasa bizirik mantendu izan duten jende helduagoak, salbuespenak edo.
Bai, gutxi. Bai. Bai, ezagutu ditudala eta ez tailerretan. Hori sentitzen da, ez? Esnatuta eta bizirik dagoen pertsonak jolasteko kapazitatea hor dauka eta ez du egin behar, ez du jolastu behar, ez dakit, eskonderitera, ez. Hori nabaritzen da, sentitzen da. Ez? Hori da, nortasun orekatu batean, claro, gaitasun jolastearen gaitasuna, ba hori dago oso puroa eta hori nabaritzen da bai noski, baina jende gutxi ezagutu dute.
Gutxi, ez da.
Bai.
Ezinbestekoa da orekatua egoteko zure ustez.
Bai. Bueno,
eta gehienok itzalita.
Hor gaude. Bai. Gaude, ze gizartea edo ikasi duguna, ez? Ba, ez du errastu hau. Galdu egin dugu. Orduan eta bueno, kapasitate edo hau galtza jolastearena, ba
gero ta gehiago dira inguruan beste era batean hezi nahi dituzten euren umeak edo hezi nahi dituzten gurasoak, ez? Eta
bai.
beste eskola eredu batzuk sortzen ari dira gure inguruan. Bai. Irrati honetan ere elkarrizketetan izan ditugu. Eta behar bada hori izan daiteke, ba leio bat, ez? Jolasteko bizipoz hori biziri mantentzeko leioetako bat, ez? Beste era bateko hezkuntzak eskolak edo ez eskolak eskaintzea umei, ez?
Bai, ojo, dira las semillas, ez?
Asiek.
Asiek dira, bai, eta nik ez dakit pentsatu nahi badut, edo nik sentitzen dut etorkizuneko edukazioa, heziketa horrelakoa izango dela, denbora behar dugu hori garatzeko, ez? Ja, esperientzia txiki hauek gutxinaka gutxinaka handitu egingo dira, eta gutxinaka gutxinaka ere eskoletara llegatuko dela, ze gero eta gehiago hau hitz egiten gaudena, gero eta pertsona gehiago konturatzen gara gertatzen dena, eta bakoitza, profesional bakoitza bere arloan hasiko da eta bere eta eskola espaziora eramango dut. Orduan nik uste dut hori izango dela bidea, eta hortan gutxinaka hobeto egingo dugula, ez bakarrik jolasarekin, baina bai arlo guztietan. Baina bai, esperientzia hauek, pedagogia berriak eta forma berria beharrezkoa dira, eta sortzen ari dira, ze gizakian ja badago behar hau. Eta, bueno, hori nire ditzea da.
Oin arte, hemen Bilbo aldean, nolango jolas, tailerrak eta jende nagusiekin egiten, zenbat demora, zuk?
Nik,
Bilbo aldean?
Ba, urte bat.
Urte bete,
bai, eta, bueno, ezagutu dut jolas, arloan, beste esperientzia desberdinak egiten dauden jendea, jolas laboratorioa, oso interesgarria ere, egiten dutena da
hilabetean behin elkartzen direnak boluetan.
Bai, boluetan ez, bueno, elkarmenen uste dut.
Ah, elkarmenen, ede fundazioan, trukeme
hori da, beraiek, hor, arlo horretan ere bere lan egiten daude, eta, bueno, nire pilo bat gustatzen zait oso. Nire txako jolasaren gaia oso garrantzitsua da, beraz, bakoitza bere aldetik, hor gaude hasten.
Horrelako tailer berezietara joateaz gain, ze esparrutan jolasten dugu? Edo ze esparrutan agertzen zaigun nagusioi bizirik daukagun jolasteko grina hori? Ze ekintzatan, eguneroko bizitzako zertan daukagu aukera jolasteko hori agertzeko? Tailer berezi batera joateaz aparte, non aldu, jolasteko hori bizirik daukan personak, non aldu adierazi eta bizi jolasteko? Ze toki askotan oso txartu hartuta da.
Claro.
Lan ingurunea oso serio izaten da toki askotan, besteren batzuetan hain zuzen sormen handieneko lantokietan eta jolasteko espiritu hori biziago egoten da. Baina hori, eguneroko bizitzan non agertzen da edo non daukagu jolasteko aukera?
Jo, zelako galdera. Bueno, utopia bezala, a ver, nola esango nuke, utopikoa txonatu dezake, baina jolasaren gaia ez da akzioa, da aktitudea,
jarrera,
orduan, jarrera izan ez gero etxetik lanera joatea jolas bat izan daiteke. Hau da, gauza da, beti bide berdin egiten badugu etxetik lanera, hori ez da jolasa, ez? Jolasa kreatibitatea lantzea bizkatxo bat. Jolasak kreatibitatera bultzatzen gaitu bizkatxo bat, eta orduan gauza desberdinak egin behar ditu. Orduan nik erantzuna izango litzateke kreatibitate aplikatuz, jarrera bezala.
Argiokin norbera jolasa biziagokin eduela bizitzan, eta asmatu zelan hori eguneroko edozein esparrutan.
Bai, eramatea
eta praktikatu, ez? Praktika asko.
Eta horretarako kreatibitatea. Eta kreatibitatea ez nago hitz egiten kreatibitatea
artistikoa,
ez? Kreatibitatea gauzak desberdinak, era desberdinetan egitea. hori. Hau da, nola joan naiteke etxetik lanera, era desberdinetan. Eta era asko daude, hori da jolasa, ez? Aha. Edo nola erlazioetan, erlazioetan jolasteko ba, aukerak handiak ditugu. Baina beldurra ematen digu ere, ez? Ze jolasa, badirudi jolasa dela...
transgresorea esango nuen,
bai, darra da,
inbaditzailea batzuta.
Eta jolasak asko esnatzen ditu erlazio, baina beldurra ematen digunez, ba hor, eta hor daukagu kreatibitatea erabiltzeko forma asko, adibidez, opari bat egitean. Era, joan gaitezke ez dakit Corte Inglesera, zerbait erostera, ero egin aldezakugu opari kreatibo bat, eta esparru horretan daukagu egiteko pilo bat, ez? Baina lehengo grina sentitu behar duzu, eta, eta posibilitatea ikusi, eta hor kreatibitateak dauka asko esateko. Jolasa eta kreatibitatea eskutik doaz. Ez dakit hau erantzuten duen zure galderari.
Jarrera kontua dala, eta Ibonek esaten zingun moduan, arabak apurtzeko prest egon behar gara, arabak apurtzeko gimnasia bat be.
Hori da.
Izako litzateke, eta nik gehituko nik nukeen berba izako da, diversioa, ez? Oso divertigarra izan alda bizitza, benetan hor jartzen bazara. Egunero lanera joateko modu ezberdin bat asmatu behar dut, eta gainera bide hori gozatuz.
Bai.
Gehituko nuke, ez? Bordoan, diversiorako
bai, eta hori,
bizitza gozatzeko jarrera da, bai.
Klabea ere hori araua... Nire arau propioak apurtzeko presnago galdera hori garrantzitsua da jolastu nahi badut eta sortu nahi badut, ez? Ze, normalean automatikoan bizitzen gara eta jolasa automatikoarekin ez da ondo konpontzen. Orduan, arau pertsonalak guztiok norberak dituen arauak ere transgreditzeko ba... pikardia hori eta grinoni eduki behar da. Horregatik da jarrera.
Da preste egon inguruaren erantzun eskor bati aurre egiteko, ez da?
Ze
hori ba, horre mugatzen gaitu askotan. Jolasten badut, erantzuna etorriko da, eta da normalean, ba guztiak errail batean bagoaz, erantzun izango da, mugatzaila izango da. Hor, erantzuna be preste egin behar dugu, edo gure barruan, ba zelan erantzuko dio dan, zerbait esaten didaten erako, ez?
Hori da. Eta
hori lantzekoa, ez?
Bai, beldurra, vamos, jolasten, nik ikusten dut taierretan, jendeak azten denean jolasten beldurra etortzen da, ze, klaro, zer pentsatzuko du, eta zer etorriko zait, eta, klaro, hor lan bat egin behar dugu gure barnean ere, eta, bueno, begiratu beldurrari begiratu eta esan, bueno, vale, ba, torri nirekin jolastera, ez? Jolastu beldurrarekin ere. Eta hori, bueno, zailtasun gehiago ditugu. Beldurra hor barnean daukagu eta beldurrarekin jolastarena oraindik ere ez daukagu oso argi. Dakigu nola egin, ez dugu ikasi. Gauza da, ez dugula ikasi. Eta ikasi behar dugu. Hasi behar gara ikasten, helduak gara eta hasi behar gara ikasten, madre mia, ez? Eta gero gainera bizi eta lanera joan eta, bueno, guztia.
Bidurrakin jolaztea, nahi batzen duzu, eta zeure aski zukabe gauza praktikatzen duzu zeure egunerakoan, eta etortzen zeuen galdera, esateatako, beldurrakin jolazteko ze modu erabiltzen duzuzuk, edo lehengunean guri etorriaku etxean elkarrizketa batean, aspaldi astuta geneukan eriotzaren bildurra, ez? Umeekin berbaz eta eriotz, eta gogoratzen dugu, txikitan zelako angustia sentitzen genuen eriotzaz pentsatzerakoan eta zer datorren gero eta dauta beste. Orduan txelesko bildurra eriotzari, ez? Horrekin zela jolastu, esateko, edo bildurro, edozin bildurrekin nola jolasten duzuzuk? Modu praktiko bat, edo ariketatxo bat, edo?
Ba, bildurrarekin ariketatxo bat, bueno, bildurrarek niri funtzionatzen zaidana mugimendua da. Mugimenduan nagoenean beldurrak ez daukalekurik. Orduan, niri asko gustatzen zaidan ariketa da beldurrarekin dantza egitea. ez? Atzen dut, beldurra, eta jartzen dut musika, eta erarekin dantzan hasten naiz, ez? Bueno, eta hori ariketa moduan edonork egin dezake, ez? Eta bueno, ba, hori izango zen jola txiki bat, beldurra beti egongo da, nik hori tailerretan beti esanten dudana da, ezin dugu pentsatu beldurra joan egingo dela, beldurra behar dugu ere, ze beldurrak ere bere zerbait gaitik dago gurekin, ez? Gauza da, beldurra egotea, baina ez boterea edukitzea, hori da gauza. Hau da, bale, jolastuko dut, beldurra ematen dit, bai, beldurra ematen dit, baina jolastuko dut. Orduan, beldurrarekin joango naiz gutxinaka mugitzen, eta gutxinaka mugitzen ari nahi zeinean, eta ondo pasatzen dudanean, beldurra bere lekuan jarriko da. Orduan horregatik dinot niri mugimenduak asko laguntzen didala. Dantzatzea, edo mugitzea, edo niri adibidez...
Margostea.
Margostea, vamos...
Asko beldurra, laguntzen dizu.
Bai, niri bai, batzuei... Bueno, bakoitza bere estrategiak ditu. Baina beldurraz da joaten, hori... Egia esan behar dut, hor dago, baina berarekin dantzatzen dudanean, ba, desberdina da, desberdin ikusten dut. Orduan hortxe bakoitza bere estrategiak.
Mugimendua bildurrakin dantzan. Natali Doeta Gasgabiz Berbas Bilboiria irratia da hau, Trikele proiektuan buru belarri sartuta, gehiago jakingo dugu laster, kantutxu bat, entzun da gero. Ibon Burgoa teknikari, eta ia, zeukeratu dozkun, seguru primerakoa, betiko moduan.
Badako roto dudan lagun bat. Zuaitzean gora egin nahi dudanean, ez. Hobeto ez, esaten dit. Lapras teroriko zara lurreran. Badako roto dudan lagun bat. Futbolean jolastu nahi dudanean, ez. Hobeto ez, esaten dit. Ipurdi azpitik sartuko dizute gola. Korroto dudan lagun bat. Gustuko neskaren gana aurreratzean, ez. Hobeto ez, esaten dit. Ez du zurekin nahiko berak. Bada korroto dudan lagun bat. Anaia txikiari musu eman nahi diodanean, ez. Hobeto ez, esaten dit. Esnatu egingo duzu, berehala. Bada gorroto dudan lagun bat. Lagun horren izena, lotxa da. Ez. Inola ez, esaten diot gauero. Bihar ez dizut kasurik egingo bada.
Kirmen Uribe genuen badut lagun bat, zaharregia txikiegia diskatik atara ditu Ibonek eta ezin egokia ba, berbagai dabigunerako. Ez etxa beste ditze oso erabilia, ez da, ez etxa. Beti okagu hor norbait edo guk, geure buruari, ez etxe esateko prest, ez da?
Bai. Hor dago, ez. Esa. Eta... Esa da, ez gaituenak usten, ba, jolast honetan sartzean, kreatiboak izatea, ez egin, ez, zer gertatuko da, ez, hor dago, ez, gure buruan, etengabe, esa. Eta gero, paradogikoki, bizitzan ez esan behar dugunean, gaizki sentitzen gara. Ezaren gauza hau da, baina bai, hor dago.
Bere lan egiten. Eta ia da, askotan ze garrantzitsuan ezetz esaten jakiten eta hor kosta egiten jakula askotan,
claro,
ez?
Hor daukagu gu gure soramena. Nire nik ikusten dut hau hor polaritatea, ez? Ezarekin, bai. Behar dugunean esa, ez? Eta ez dugunean, bai. Hor da, hor dago gure gure soramena.
Batzutan lagundu egiten du argi izatea zer nahi dugun, ez da?
Beti laguntzen du.
Zer garen, zer nahi dugun, hori...
Hori beharrezkoa.
Zenbat edeko hori argi, eta zenbat ondino lauzo?
Bueno, hor... Denetarik. Hor
denetarik dago.
Bai. Denetarik. Gutxinaka... Ez baduzu ikasten bizitza jartzen dizkizu... behar dituzun situazioak ikasteko. Gogorrak... ikasteko, ez, baina hori beharrezkoa da, bahazteko. Bai.
Argi izatea zer nahi dugun, eta orduan errezago esango dugu, hau ez dut nahi, edo beste ez dut nahi.
Claro.
Beste batzuetan argi izan behar dugu, zer ez dugun nahi, ez?
Horrela azten gara, ez, lehenengo, ze, azten gara, zieran, ba, ez dakidanez zer nahi dudan, ba, gutxienez, badakit, zer ez dudan nahi, hori da lehen pasua. Eta gero beste pasu bat, ez? Bale, baina zer nahi dunik. Ez dudana nahi, ze gainera nire esperientzian nik banago enfokatzen ez duda, ez dut nahi hori, bizitzak hori ekartzen nago, ez? Eta bueno, nik ikasten nago gero eta argiago dudanean eta gero eta klaroagoa nagoenean hor bizitzak hortxe kartzen dizkidala gauzak eta orduan orduan bai aurrera egiteko ahalmena edo posibilitatea gertatzen dela. Ezean nagoenean hori ekartzen dit, orduan garrantzitsua da hori jakitea zerbait eta zer ez.
Ba, norberak zebat eta argiago izan zer nahi duen, zer egin nahi duen eta hasi egiten den hori egiten, bizitza jartzen dizkio behar dituen bitarteko guztiak hor bidean, ekarriko dizkigu, ez? Horretaz izan duzu.
Hori nire esperientzia da. Baina noski, lehenengo egin behar da bide guztia. Ez badakizu zer nahi duzun, edo nor zaren, lehenengo jakin behar duzu zer ez zaren, edo zer ez nahi duzun. Horrela ikasten dugu, polaritate kontuarekin. Eta gero aurrera dijoala, argitzen joaten da, ez? Bueno, eta... Claro, hemen jolastu egin behar da. Jakiteko zer nahi duzun, jolastu egin behar duzu. Probak egin behar dituzu, ez? Eta experimentatu, eta kreatiba izan. Eta orduan jakingo duzu, nora zer nahi duzun. Orduan jolasa ere hemen beharrezkoa dugu, ez? Jakiteko zer nahi dugun, jolastu behar dugu. Baina jolastu ez...
Porroterako bildurri barik. Porrot egiteko bildur barik.
Perrota bizitzaren partea da, eta porrot ez badugu egiten, ez dakigu. Eta beldur asko daukagu porrot egiteko, eta porrotak beharrezkoa dira, ze bestela ez dugu pausurik ematen, ez? Eta, karo, jolazak hau ahalbideratu egiten du. Eta...
Malgutasuna ematen digu, ez?
Bai.
Porrotakin jolazteko eta beste modu batan hartzeko, ez?
Bai.
Natali, polaritateak aipatu dozuz bibiderrez, eta horrek ekarri gaitu gestalt.
Bai.
Zu gestalen trebatu azara, eta erabiltzen duzu ibilgailu bezala, zeure bai. Tailerretan, eta? Ez dakit, inozitzen dugun, zai honetan gestalt horri buruz, bai, zuk ziurazki ondo azaldu aldiguzu gitxi gora bera zertan datzan.
Bai, saiatuko naiz, beti esaten dudan moduan.
Osotasuna da alemaniera, zebez?
Forma. Saiatuko naiz, beti esaten dut berdina, gestalta bizi egin behar da. Bueno, ja, denbora asko daramatenak eta irakasleak, bueno, ja liburuak idatzten dituzte eta ondo, ez, baina gestalta bizitzen den bide bat da. Orduan, bueno, saiatuko naiz.
Desuna.
zer den edo adibidez zer...
Bai.
Bai, zer den,
bai. Bai, zer den, zertan lagundu aldiun...
Bueno.
Nola erabiltzen duzun zuk, edo zer geratu zaizun zuri horretatik, edo...
Ja, bueno. Ba, gestalt, eskola terapeutiko bat dela esango genuke, bale, terapien arloan jaio zen korriente bat, bale, bere aita Fritz Perls izan zena. Eta, bueno, a ber, nola saldu erreza, ez? Niretzako behar bada zer dena gestalt. Niretzako gestalt orain, oraingo momentura ekartzen didan bidea edo ibil bidea da. Eta oraingo momentuan nire parte guztietara, nire parte emozionalera, nire parte mentalera, nire parte fizikora, eta kontzientzia, kontzientzia kontinuan ean mugitzen, usten edo fasilitatzen didan bidea da. Hau da, gestalten ez dago gaixotasunaren kontu hau, ez lan egiten dugu kontzientziarekin. Hau da, bideratzen nau ohartzeko posibilitatea, gauzetaz ohartzeko posibilitatea, hori da hitza. Erderaz, darse cuenta, ez? Ohartzeko posibilitatea eta kontzientzia handitzeko, baina ez kontzientzia kosmikoa, ez da ezer mistikoa, nik bitik esaten dut hori, da oso terrenala, hau da, hementxe bertan nagoela eta ohartzen naiz hementxe bertan nagoela eta sentitzen dudana, pentsatzen dudana, esaten nagoela zurekin, zure, nire itzak zure, zugan duen efektua eta zuk bueltatzen didazuna eta hor sortzen dena, ez? Gestalta ordoa. Fenomenoetan, orain gertatzen den fenomenoan mugitzen da. Orduan, ara eramaten gaitu. Eta gutxi gora beraz dakit.
arlo bizitzako gure atal guztietan oso kontziente eta momentuan bizitzera bideatzen gaituen, bultzatzen gaituen pentsaera bat, bai. Edo bizimodu bat, edo ez?
Bai, eta ez bakarrik hori gestaltean norberak bere beharraren behar eta sentitzen duenan, a ber, nola esatzen dut hau, norberak zer sentitzen duen, zer behar duen, zer desidatzen duen, eta zer nahi duen egitea, ba, enfokatzen duen, ba, bidea dela, ez? Edo, hori...
Hora, baita ere, benetan zer nahi dugun, horretara zentratu... Bai, bai. Nahi gaituen pentsa molda, ez da?
Eta
ekintzara be bai, egitera, edo?
Beharrezkoa da, ekintza beharrezkoa da, berdin dio, ohartzen bazara, berdin dio, kontzientzia badaukazu, gero ez baduzu ezer egiten. Orduan, gestalt, eramaten zaitu, ba, kontzientzia puntu horretara, eta mugitu egiten zaitu, laguntzen zaitu mugitzera, bale, eta zer nahi duzu egin honekin. Eta, ze hor egongo da mugimendua. Gestalta da oso terapia, bueno, nire zei gustatzen asko itz hori, baina da oso terapia dinamikoa.
Praktika esan daiteke, bai, praktika bat da, bizitzako,
bai,
bizitza praktika bat.
Hori da, bai, azkenean da bizitza praktika. Bizitzan egoteko era bat, eta oso erraza guztion eskuetan egon daitekena. Pasatu behar da, ze gestalta, bueno, badauka bere, da prozesu bat egin behar da, prozesu potente bat, eta begiratu behar dugu, ez, eta begiratu nahi izan behar dugu. Baina begiratu nahi izan ez gero... ba, sekulako premiak ditu, ez? Prozesu mota hauek.
Ausartu behar da beraz, ez?
Hori da gestalt, justo hori da gestaltean erabiltzen dugun hitz magiko, ausartu, ez? Ausartu, hori da hitza, bai, ezkerrik asko, bai. Hori, gestalt bidean, ba, ausarmena asko lantzen da, eta noski kreatibitatea. Claro, gauzak desberdin egitera behatzen zaitu. Ze beti egiten baduzu berdin badakizu ze
berdina orduko zu.
Orduan ba, gestalta, bai. Baina ez da gauza mentala. Beti gestalt terapian beti gorputzera, gorputzean gorputzera joaten gara. Ez da rollo mentala.
Esan dozun moduan, prozesu luzea da. Gestalt, bizi modu honetara urbildu nahi dut. Eta saria hundiak eta kartzela esan duzu, ausartu behar dela ausartzeko. Barruko gauza asko bugiduko direlako.
Bai.
Eta prozesu horretan, ze botako ibilbidea egiten duzu. Ze praktikoa dela ulertzen dugu. Ikastaroak izaten dira edo topaketak izaten dira urte pare bat guru edo
bueno,
zeure kasuan nola hurbildu zara edo zein izan da zure bidea edo nolako izaten da bideo iko bat?
Ba, nik ba, orain dela ia 8 urte prozesu pertsonal bat hasi nintzen gestalt terapeuta batekin eta horrela sartu nintzen. Gestalta ezagutzen nuen unibertsitatean ikasi nuelako, baina bueno, nire kabuz aurkitu nuelako, baina teorikoki. Teorikoki gestalta ba, gutxi ez. Baina bueno, nik banuen hor zegoela, banekien, eta bueno, Bartzelona nengoela, momentu txar, pertsonal txar bat pasatzen ari nintzen, eta orduan hasi nintzenan prozesu pertsonal bat egiten. Eta bueno, hori niri ireki zidan atea. Gero risoterapia formazioa terapeuta berarekin berak egiten zuen formazioa eta gestalta ere erabiltzen zuen. Eta gero nik ja sartu nintzen formazio, gestalden formazio bat egitera. Vale, baina hasi zaitezke adibidez kontsulta partikular batean edo badaude ere taldeka astero biltzen diren taldeak edo hor terapeuta bakoitzak berera eragiten du, ez, baina gestalt
oinarri batzuetan
hori da. Bai. Eta bueno, hori izan da nire ibilbidea. Nik gestal taldeak formazioan bizi izan dut. Orduan hor da ja piñon.
Da formazio horretan asko zelako jardurak, asko irakurrite idaztekoa edo beste era batekoak, jolasak edo zelako planetariko gauzak.
Normalean eta hori orokorrean gestalt ikasketetan lehengo da praktikoa bizi zure prozesua eta gero lan teorikoak. Ze, bueno, niri gertatu zait pertsonalki asko gustatu izan zait beti irakurtzea eta guzti hau, baina irakurtzen nuenean gestalt liburuak eta konstelazio familiarreko liburuak ez nuen ulertzen. Ze, bueno, bai, kontzeptualki edo, baina galtzen nuen nik bukatu arte, oza, orain da momentu hartu dezakedan liburu bat eta ulertu. Eta orain ulertzen dut formazioan egin ditugun lan asko. Ze denbora eramaten du, ze ez da bakarrik gestalde egitea, da integratzea. Niretzako hori da ia parterik garrantzitsuena. Ez egitea kurtso bat, edo ez egitea gestalta, da egin gestalta, intensoa da. Eta gero esatea denbora hori integratzeko. Orduan hor bakoitzak bere bidea eta esperientzia dauka. Gestaltean esaten dugu esperientziarekin lan egiten dugula, fenomenoekin, esperientziarekin, eta bakoitzak berea dauka, hori izan da nire esperientzia bintzat.
Hasieran umeen jolasteko grinari buruz ari ginen, eta gestaltaren inguruan ibili izan gara berbaz, zean ohartzeari, ba, arreta jartzeari eta bizi izaten ari garenari arreta jartzearen inguruan zentratu nahi gaituela, eta hortik nora mugitu, eta konturatu gara lehen horretaz berbaz, ba, itzuzen ume bate txikitan hori ze daukan hori izaten dala, ez? Badaki une bakoitzan zer nahi duen, zertan dagoen, sartu-sartuta dago orainean, eta hori berreskuratzeko ariketa da, azken batean, ez?
Bai, berriro, ere berriro.
Hori guztia berbizteko prozesu bat, ez?
Bai, ze, ume hori badaukagu, bakoitze badauka bere ume, bost, sei, zazpi, iru urte izan zituen umea, badaude gure barnean, orduan, da, esnatzea berriro, nola bait, ez? Eta, bueno, gestalt bidea, ba, hau fasilitatu egiten du ere, jolasa eta gestalta, bai.
Gestalta, barruko ume hori esnatzeko, ba, bideo bat, ez? Aholkatzen diguna. Natali Idoeta dau gaur berbaz Bilbo Hiria irratian, beste kantu bat, aukeratuko digorain Ibonek, eta beste 5 minutu inguruko agurtzeko, eta jakin nahi duguna gaur egun zertan ari zaren hemen Bilbon, ze eskaintza egiten duzu, apurbet entzulek ziurazki bate batek interesa dauka, eta laster kontatuko dugu Natali kantaren ostean. Berbaz.
Batzutan hor naizen ez dakit, munduak ies egiten dit, gizon gazte bat zartuz doana, jakin nahi nuke zer dakarren geroak, ispilu aurrean aurpegiak baditu. Hainbat zimurra gerian, maite zintu dala erakusten dute, eta pasioak arrazoia bitan duela hausten. Gelditu behar dute eta usnartu hau, oroimenak iluntzen lan hau. Gogoan dugu gertan ziteken hori, eta gero aurregin errealitateari. Batzutan galdetzen dut nor naizen ni, zer ururrak nork zituen egin, nork ekaitzak nor maitasun. Dudala amestea, ez diren mundu horiek sortzea. Burroto arnaz egin beharari, nahi dut libre izan eta gorputzau betiko utzi. Egan egin ume mistiko bat bezela, nahi diotain geru bat imune man. Muineman kopetan nahi dut asmatu bizitzaren zentzua, norbait ileboa moztuz edo erauziz bihotza. Nahi zenuk eta baka ikusi, begiak oran dikez bitxi, eta hilik nak zergatik eman ziguten oroimena, zergatik libre bizi galdezagun burua. Batzutan hor naizen ez dakit munduak ies egiten. Traizionatu zuen norbaiti eta maitasuna zigun erauzi.
Amai, nor naiz ni, eman digu Gorka Urbizuk, Lurrit milesker. Izkatik aukeratu digu Eziro Eto Barriro Iborek kantea, Jonan Ordorikaren proiektua eida, eta hor jarri dauz euskal kantari gari, ba, Txuma Murugarrenek euskera aratutako Lurriden abestiak emanez, oso bolita. Eta oso galdera sakona, ez? Horren dikuruak gabiltza. Eta Lurridek antza irroi urtein gurugaz, ba, ekin otzon, nor naiz ni galderari erantzun bia. Horretan gabiz etengabe eta Natali dio eta gaz gaur berbaz, hori galdera hori izan da inguruan debora guztian. Argi batzuk piztu jakuz eta seguru urrengo eta gehiago piztuko jakuz. Nataliri lasterre agurrin behar diogunez, galdetu nahi diogu zertan ari zara gaur egun edo urrengo astetan Bilbo aldean non egiten duzu, ziur aski entzulen batek interesa ere badu, non egin dezakete harremana zurekin, tailerretan parte hartzeko edo?
Bueno, ba, justo pasadan asteburuan jasi nintzen juego kontzientzia deitu izan diodan kurtsuekin, tailerrekin, vale, juego kontzientzia ba, beti jokua, kreatibitatea gure hazkunde pertsonalarentzako ba, sortu ditudan tailerrak dira. Eta bueno, datorren hilabetean azaroan autoestimari buruz, edo autoestimaren inguruan lan egingo dugu, bueno, lan eta jolas. Eta bueno, azaroan ere risoterapiako tailer bat egingo dut, eta tailer hauek espazio namasten egiten ditut hemen Bilbon, Mazarredon kalean.
Hementxe, Bilbo iria irratitik, 5 minutura deko guntokia, namaste espazioan,
bai, sabiz? Joga egiten den leku oso berezi batean, benetan.
Bai.
Eta, bueno, gero bestalde, ba, hasi naiz kontsulta individuala, Fisio Bilbo, fisioterapia zentru batean, ere ba, Bilboko zentroan, Fernandez del Campo 9, eta hor ba, sesio individualak eta beste tailer batzuk ematen ditut. Datorren astean konstelazio familiarrak egingo ditugu. Eta 15ean egingo ditugu jornadas de puertas abiertas.
Azaroaren 15ean.
Bai, hori da. Eta bueno, egun honetan ba bizkatxo bat ikusiko ditu alde batetik ba psikologia, terapia, gestalta, nola lagundu al gaitzake gure bizitzan. Alde batetik eta gero tailer praktiko bat.
Hori Bilbo fisioterapia.
Bai, hori da, Fernandez del Campo. Eta bestalde, nola gure erlazioak, nola erlazionatzen diren gure osasunarekin eta gure ba, zoriontasunarekin, ez? Eta egingo dugu tailer txikitxo bat erlazio toksikoei buruz. Ze hori beste tailer bat da, ba, orain dela, bueno, pasan urtean egin nuena eta oso harrera ona izan duena, eta bueno, hortik ere jokuaren bidez eta esperimentazioaren bidez, ba, gure erlazioetan ere nola gauden eta zer egin aldugun hobetzeko, ba, eta...
Azaren, 15ean beraz aukera on bat, beste ba. Askoren artean, Bilbao Fisioterapian Natalik egiten duena eta mugitzen duena ezagutzeko, baita ere Namaste espazioan. Zurekin harremanetan norbait jarri nahi balu?
Ba, telefono bat utziko dut, 6-26-80-18-88. Errepikatzen dut, 6-26-80-18-88. Eta hor, edo espazio Namaste web orrialdean ere hor telefono bat dago, Fisio Bilbao ere web orrialdean telefono bat dago, hortik ere ba, kontaktu egin alduzue, eta gero daukat blog bat,
iru webikoitz?
Bai, hori, trikele.org, eta hor bizkatxo bat azaltzen da, zer egiten dudan, nola egiten dudan, eta nola lagundu aldigun, proposatzen du ditudan tailerrak eta enkontrua.
Ederto, ba, Natali, no. Eta orduetan gure mandago enber baskoturatu hori pasatzea zaigu guri, espero dugu zuretzatera hain itxandala.
Bai, tailerretan berdin, Azkar.
Ta erretan berdin. Da ganera horretan, horrekin geratu gara, atrasa egun esaldia. Gure ametsa, elkarrizketa honetan indartu dana lana, jolasa eta bizitza, dana bat, dan
bai.
Bizitza nahi dugu. Ori... Lana, jolasa eta bizitza, dana bat egiten duten egoera.
Bai, hori da nire, hori da nik sortzen ari nahi dudana nire bizitzaren txako, orduan, hor nabil eta... Ba, horretan nahi duenak irrika duena ba espazio poli bat da konpartitzeko eta sortzeko guztio batera.
Eta horrela ingo dugu. Eskerrik asko Natali, gaur bilbiri irratera etortzearen.
Zeboi.
Da, urreko batera arte.
Bai.
Eskerrik asko Ibon Burgoa, teknikari file eta kantarik onenak aukeratzen dituena. Munduan, gaur be fin. Eleder Ortrichez eta Aitanak egiten berbaz da hau bilberia.comen eta beste irrati askotan urtzen entzunga joan elkerrezketa urrengo batean berbaz bilberian. Agur.